สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่19กรกฎาคม2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะพิธาเปิดใจกับรอยเตอร์ย้ำพรรคก้าวไกลไม่คืนคำพร้อมเดินหน้าแผนปฏิรูปตามสัญญาสหรัฐจับตาไทยใกล้ชิดย้ำหนุนการเลือกตั้งที่สะท้อนเสียงประชาชนสื่อนอกมองไทยใครจะเป็นนายกคนต่อไปรัฐบาลกัมพูชาสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ข่าวก่อนเปิดคูหาเลือกตั้งสมแดงคุมตัวทหารอเมริกันหลงข้ามแดงเข้าเกาหลีเหนือรัสเซียถล่มโอเดสซาตอบโต้การโจมตีสะพานไครเมียก่อนส่งท้ายกันวันนี้รู้จักเจนนิเฟอร์นินนาสาวน้อยไทยอเมริกันเสียงทรงพลังร้องเพลงชาติไทยรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะสื่อต่างประเทศต่างจับจ้องการเมืองไทยกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะคุณทรงพจน์มีความคืบหน้าล่าสุดยังไงบ้างคะ
ครับก็เป็นเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ได้กล่าวกับรอยเตอร์สในวันอังคารนะครับบอกว่ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางการเดินหน้าแผนปฏิรูปต่างๆที่ทางพรรคได้เสนอไว้เพื่อให้ได้รับการรับรองขึ้นเป็นผู้นำรัฐบาลนะครับแต่ก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่มีวันยอมยกเลิกความตั้งใจที่จะเดินหน้าปรับเปลี่ยนมาตรา112เป็นอันขาดนะครับในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับรอยเตอร์สก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่19กรกฎาคมนายพิธาบอกว่าความพยายามของฝ่ายที่มีกองทัพหนุนหลังเพื่อสกัดตนไม่ให้ขึ้นเป็นผู้นำรัฐบาลนั้นเป็นเหมือนแผ่นเสียงตกร่องและว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ที่ประชาชนปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนายพิธากล่าวนะครับว่าการลงมติครั้งแรกเป็นไปตามที่คาดไว้ไม่มีผิดเรื่องเดิมๆแบบเดิมๆเป็นแผ่นเสียงตกร่องแต่ความรู้สึกของยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วครับ
Despite whatever the result is tomorrow I feel like there's progress within the society that they have demanded you know something new something fresh
ครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังบอกด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้สังคมได้เริ่มเดินไปข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็เรียกร้องสิ่งใหม่ๆด้วยแต่ไม่เหมือนช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่ทุกคนต้องผ่านเวลาอันยากเข็ญผมคิดว่านั่นคือคำนิยามของความปกติใหม่เมื่อพูดถึงการเมืองไทยนะครับแม้พรรคก้าวไกลจะสามารถกวาดเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากที่สุดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ก็ไม่สามารถเรียกเสียงโหวตจากสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลรักษาการได้ตามเป้าในการลงมติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณนิติการ
ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะนายพิธาร้องขอให้สมาชิกสภาสูงของไทยพิจารณาการลงมติให้ดีอีกครั้งพร้อมกับย้ำว่าคะแนนเสียงของแต่ละคนนั้นไม่ใช่เพื่อตัวของเขาแต่เพื่อหลักการประชาธิปไตยโดยบอกว่ามันคงเป็นความแปลกประหลาดที่ไม่สมเหตุสมผลที่พรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งถึง4ล้านเสียงถึง 10% จะกลายมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านและไม่ได้แม้จะเป็นสมาชิกร่วมรัฐบาลนะคะเราคงต้องอธิบายให้ทั่วโลกฟังไม่ได้และแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคที่รออยู่นะคะนายพิธายืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะยังเดินหน้าทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ทั้งเรื่องการเสนอญัตติแก้ไขมาตรา112การจัดการกับประเด็นการผูกขาดในภาคธุรกิจรวมทั้งการยกเลิกการเกณฑ์ทหารและการทำให้กองทัพและการเมืองแยกจากกันนะคะและยังยืนยันว่าการแก้ไขมาตรา112นั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อสถาบันเบื้องสูงของไทยแต่ว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้อย่างผิดๆพร้อมกับเสริมได้ว่าหนทางที่พรรคก้าวไกลพิจารณาในการเดินหน้าแผนงานนี้มีความยืดหยุ่นอยู่และว่าในที่สุดแล้วประเด็นดังกล่าวเป็นหน้าที่ของรัฐสภาในการตัดสินขั้นสุดท้ายอยู่ดีค่ะ
So you know I'm still stickingto what I had promised the voters, you know, to take, to make sure that, you know, in every institutions in Thailand, if it's a constitutional.
Candidate นายกรัฐมนตรีคนที่30ยังกล่าวด้วยนะคะว่าผมขอยึดมั่นในสิ่งที่ผมให้สัญญาไว้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าจะทำให้มั่นใจว่าถ้าเรายังเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นกระทำผิดไม่ได้สถาบันนั้นอยู่เหนือการเมืองและผมจะไม่ปล่อยให้ประเด็นนี้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ทำลายคู่แข่งทางการเมืองเป็นอันขาดค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองไทยนะคะฝั่งสหรัฐ ออกมาแสดงความกังวลเมื่อวันจันทร์หลังมีการเดินเรื่องทางกฎหมายต่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะเมื่อพร้อมกับย้ำว่าสนับสนุนการเลือกตั้งที่สะท้อนเสียงของประชาชนตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์ค่ะกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยนะคะว่ารัฐบาลวอชิงตันไม่ได้มีผลลัพธ์ในการเลือกตั้งที่อยากจะให้เกิดแต่สหรัฐสนับสนุนกระบวนการการเลือกตั้งที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประชาชนไทย
First, the United States doesn't have a preferred outcome in the Thai election. We don't support any particular party or politician. What we do support is multi-party democracy and a post-election process.
Miller ยังกล่าวเสริมด้วยนะคะว่าเรากำลังจับตาอย่างใกล้ชิดถึงพัฒนาการหลังการเลือกตั้งซึ่งรวมถึงพัฒนาการด้านระบบกฎหมายของไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะ
We are very closely watching the post-election developments. That includes the recent developments in the legal system, which are of concern. We believe this moment is an opportunity for Thailand to demonstrate its commitment to democracy.
ค่ะ พอเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความเป็นไปได้นะคะในกรณีที่มีการจับตากันเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญของไทยรับคำร้องเรื่องแผนการปรับแก้กฎหมายมาตรา112และการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ขอให้ศาลพิจารณาว่านายพิธาขาดคุณสมบัติในการลงเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมด้วยเหตุผลเรื่องของการที่มีหุ้นในบริษัทสื่อนั้นและอาจสร้างความกังวลว่าจะทำให้แคนดิเดตนายกขาดคุณสมบัติหรือว่าสั่งยุบพรรคก้าวไกลได้มิลเลอร์บอกว่าเขาจะไม่คาดคะเนเกี่ยวกับการรับมือกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ยังคงย้ำว่าประเด็นดังกล่าวนั้นยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่นะคะคุณทรงพจน์
ครับ
ในระหว่างที่ต้องจับตากันในวันพุธที่19กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยนะคะที่รัฐสภาไทยจะลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นรอบที่2
ใช่
8กลุ่มพันธมิตรพรรคการเมือง8พรรคยังคงสนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้ขึ้นเป็นนายกอีกครั้งแม้ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนไม่มากพอจากการลงคะแนนครั้งก่อนเมื่อ13กรกฎาคมซึ่งแน่นอนสื่อต่างประเทศก็เกาะติดรายงานข่าวการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเด็นที่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยก็ยังอยู่ในสมการแล้วก็อยู่ในคำถามของสื่อต่างชาติด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับสื่อต่างชาติต้องบอกว่าก็จับตาการเมืองไทยใกล้ชิดจริงๆนะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าพรรคก้าวไกลเชื่อว่าสวถูกแรงกดดันไม่ให้สนับสนุนพิธาโดยกลุ่มสวเผชิญแรงวิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังการลงคะแนนครั้งแรกว่าพวกเขาลงคะแนนเสียงขัดกับเจตจำนงผลการเลือกตั้งและก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากระแสสังคมจะทำให้สวเปลี่ยนใจได้หรือไม่ในการลงมติครั้งที่2นะครับโดยก่อนหน้านี้พิธาก็ออกมาบอกนะครับว่าจะเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อหนึ่งในแคนดิเดตของพรรคขึ้นมาแทนเพื่อให้ได้นายกและให้กลุ่มพันธมิตรพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยนั้นสามารถจัดตั้งรัฐบาลต่อไปได้นะครับและเมื่อวันอังคารนะฮะแพทองธารชินวัตรของพรรคเพื่อไทยก็เผยว่าทางพรรคเล็งเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งของพรรคไว้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามหากว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้คะแนนเสียงไม่พอเพื่อไทยก็อาจจะต้องทำข้อตกลงกับพรรคสายอนุรักษ์นิยมเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และหากเป็นเช่นนั้นพรรคก้าวไกลก็อาจจะไม่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรต่อไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานไว้แล้วก็รอยเตอร์ยังวิเคราะห์ได้ว่าหากเป็นเช่นนั้นแคนดิเดตจากพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็อาจจะเป็นแคนดิเดตที่เป็นไปได้คนหนึ่งนะครับโดยพลเอกประวิตรก็มักจะกล่าวว่าตนเป็นผู้นำที่สร้างความปลองดองทางการเมืองได้นะครับอันนี้ก็เป็น3ออปชันละเท่าที่พูดมา
ค่ะ
ตอนนี้ก็มีรายงานจากทางนิวยอร์กไทมส์ออกมาด้วยคุณนิติการนิวยอร์กไทมส์เนี่ยเขาบอกว่าการที่จะจัดตั้งพรรคพันธมิตรขึ้นมาใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับพรรคเพื่อไทยเองเรียกว่ามีความท้าทายไม่น้อยเช่นกันเพราะกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคฝ่ายอนุรักษนิยมพรรคที่มีทหารหนุนนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากับผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็อาจจะนำไปสู่การลงถนนประท้วงในที่สุดนะครับ
ค่ะ
พิษบุญวิวัฒนากรประชาชนผู้หนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่ออกเสียงเลือกพรรคก้าวไกลเขาออกมายอมรับนะครับว่าจะเกิดการประท้วงอย่างแน่นอนเพราะประชาชนที่เลือกก้าวไกลรู้สึกว่าตนชนะการเลือกตั้งแล้วก็ต้องมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลทางด้านศาสตราจารย์ดร.ธิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์นะครับแห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็กล่าวกับรอยเตอร์สบอกว่าพรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ๆซึ่งถือเป็นเสียงสนับสนุนจำนวนมหาศาลและหากเสียงเหล่านี้ถูกปฏิเสธหรือถูกเพิกเฉยก็อาจนำไปสู่การเผชิญหน้าและการปะทะกันได้ครับ
Then the protest can be widespread and you know move forward also won a lot of votes in the
in the major provinces and all
ครับนั่นเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการเมืองไทยนะครับทางด้านเดวิดสเตรทฟัสนะครับนักประวัติศาสตร์ผู้เขียนหนังสือ Truth on Trial in Thailand ชี้ว่าขณะนี้เพื่อไทยอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเป็นผู้ควบคุมทิศทางอนาคตทางการเมืองไทยได้ในกรณีที่ชนชั้นปกครองต้องการหาทางยุบพรรคก้าวไกลจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนิวยอร์กไทมส์เชื่อว่าหากเพื่อไทยตัดสินใจหักหลังพรรคก้าวไกลแล้วไปจับมือกับพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็จะกลายเป็นการทำลายภาพลักษณ์ทางการเมืองของเพื่อไทยเองอีกนะครับแม้ว่าในที่สุดแล้วบรรดาผู้นำของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะเห็นว่าคุ้มค่าต่อการกลับมาครองอำนาจอีกครั้งแล้วก็อนุญาตให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเนี่ยสามารถกลับเข้าประเทศได้ด้วยนะฮะในมุมของเพื่อไทย
ค่ะ
ส่วนสำนักข่าว Deutsche Welle นะครับรายงานว่าแรงกดดันที่พรรคก้าวไกลและพิธาเผชิญกำลังสร้างแรงกระเพื่อมทั้งในส่วนของพรรคก้าวไกลและก็พรรคเพื่อไทยด้วยนักข่าวอาวุโสประวิตรตัวชนะพฤกษ์นะครับกล่าวกับ Deutsche Welle บอกว่าดูเหมือนเพื่อไทยกำลังพยายามจับมือกับพันธมิตรเดิมแล้วก็ผลักดันให้มีแคนดิเดตนายกขึ้นมาให้ได้เพราะการข้ามฟากไปจับมือกับฝ่ายที่มีทหารหนุนหลังนั้นจะถูกทำให้มองว่าเพื่อไทยหักหลังผู้เลือกตั้งที่สนับสนุนประชาธิปไตยและก็อาจจะถูกลงโทษในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่คุณประวิตรก็ยังมองด้วยนะครับบอกว่าการประท้วงในที่สุดแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันหากว่าพิธาเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและพรรคก้าวไกลถูกยุบและนั่นอาจจะเป็นข้ออ้างให้กองทัพออกมาปฏิวัติได้นั่นเองนะครับคุณนิติการ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ไปที่การเมืองกัมพูชากันต่อนะคะก็เข้มข้นเหมือนกันเพราะว่า23กรกฎาคมนี้ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นที่กัมพูชาแล้วนะคะ
ค
แต่ว่าล่าสุดทางกัมพูชาสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP นะคะปิดกั้นเว็บไซต์และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของสื่ออย่างน้อย3แห่งซึ่งรวมถึง Radio Free Asia นะคะที่เป็นสื่ออิสระในเครือ US Agency for Global Media เช่นเดียวกับ VOA ก่อนที่กัมพูชาจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปข้อมูลจดหมายของทางการรัฐบาลกรุงพนมเปญที่ VOA ภาคภาษาเขมรได้รับลงวันที่12กรกฎาคมนะคะมาจากหน่วยงานกำกับด้านโทรคมนาคมของกัมพูชารัฐบาลสั่ง ISP ปิดกั้นโดเมนต่างๆทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียนะคะของสื่อ Cambodia Daily Khmer และ RFA ที่เผยแพร่ข่าวในภาษาเขมรและภาษาอังกฤษและยังบล็อกบัญชี Twitter และเว็บไซต์ของบริษัทกัมนอตราที่เป็นฐานข้อมูลใหม่ของสื่อ Voice of Democracy ที่ทางการสั่งปิดไปนะคะจดหมายจากหน่วยงานดังกล่าวบอกว่ารัฐบาลสั่งปิดโดเมนต่างๆเพราะการรายงานข่าวของสื่อเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสนส่งผลกระทบต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของรัฐบาลและประสบความล้มเหลวที่จะทำตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานโดยกระทรวงข้อมูลและคำสั่งดังกล่าวก็มีผลบังคับใช้ทันทีนะคะโดยทางโฆษกกระทรวงข้อมูลกัมพูชาก็ยืนยันกับ VOA ในเรื่องนี้พร้อมกับเสริมว่าเว็บไซต์กัมนอตราปฏิบัติงานในฐานะสื่อแต่ไม่ได้ทำตามหน้าที่ของหน่วยงานข่าวที่ต้องขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลแต่ว่าฝั่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารของ RFA นะคะได้เปิดเผยในวันจันทร์ว่า RFA ขอประณามคำสั่งของรัฐบาลกัมพูชาในเรื่องนี้เพราะว่าถือเป็นการละเมิดกฎหมายของกัมพูชาอย่างชัดเจนและเป็นความพยายามเซ็นเซอร์การกระจายข่าวสารอย่างอิสระก่อนการเลือกตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้อำนวยการของกัมพูชาค่ะนบวีได้บอกว่าการปิดกั้นเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ทำก่อนการเลือกตั้งนั้นกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยนะคะคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับจากเรื่องของกัมพูชานะครับขยับไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะฮะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันรายหนึ่งนะครับหลงข้ามเขตแดนระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเข้าไปในพื้นที่ความมั่นคงร่วมหรือที่เรียกว่า JSA นะฮะมาจาก Joint Security Area เนี่ยนะฮะในวันอังคารก่อนที่จะถูกฝ่ายเกาหลีเหนือควบคุมตัวไว้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าทหารรายหนึ่งที่อยู่ระหว่างการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ JSA ข้ามเส้นแบ่งเขตทหารเข้าไปฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีก็คือเกาหลีเหนือโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเราเชื่อว่าเขาอยู่ในการควบคุมตัวของเกาหลีเหนือในเวลานี้แล้วก็กำลังทำงานร่วมกับกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือเพื่อแก้ไขเหตุการณ์นี้อยู่นะครับขณะเดียวกันกองบัญชาการสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยกองกำลังทหารนานาชาติที่ประจำอยู่บริเวณหมู่บ้านชายแดนนะครับกล่าวว่าทางฝ่ายตนก็กำลังติดต่อกับกองทัพเกาหลีเหนือเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้เช่นกันนะครับรายงานข่าวบอกว่ายังไม่มีการยิงใส่กันที่บริเวณพรมแดนระหว่าง2เกาหลีที่ทหารทั้ง2ฝ่ายต่างประจำการเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับส่วนแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ภายในกองทัพเกาหลีใต้ก็เปิดเผยว่าชาวอเมริกันที่ข้ามแดนไปนั้นมียศพลทหารและประจำการอยู่กับหน่วย United States Force โค คเรียนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กองทัพเกาหลีใต้กำลังระวังภัยในระดับสูงเพื่อเฝ้าดูการยั่วยุจากทางฝั่งเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีนะคะไปปิดท้ายกันที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันสั้นๆนะคะรัสเซียยิงถล่มเขตปกครองโอเดสซาและมิโคลาอีฟของยูเครนที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลดำนะคะเป็นการตอบโต้การโจมตีสะพานเชื่อมไครเมียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในแถลงการว่ากองทัพมอสโกตั้งเป้าโจมตีเข้าใส่เป้าหมายที่เป็นพฤติการก่อการร้ายที่ใช้โดรนใต้น้ำซึ่งพื้นที่ที่ถูกถล่มนั้นรวมถึงอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งใกล้โอเดสซาและคลังน้ำมันจำนวนหนึ่งของยูเครนและรัสเซียยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์โจมตีสะพานหลักที่เชื่อมต่อรัสเซียกับคาบสมุทรไครเมียเมื่อวันจันทร์ฆ่าชีวิตพลเรือน2คนและเด็ก1คนได้รับบาดเจ็บและพื้นถนนสะพานได้รับความเสียหายและทำให้การจราจรต้องหยุดชะงักนะคะและในวันอังคารกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสามารถยิงขีปนาวุธคาลิเบอร์ของรัสเซีย6ลูกและโดรน21ลำตกลงเหนือน่านฟ้าเมืองโอเดสซาแต่เศษซากอาวุธดังกล่าวและคลื่นกระแทกจากแรงระเบิดทำให้เกิดความเสียหายบริเวณพื้นดินนอกจากนี้ค่ะยูเครนยังอ้างด้วยว่ายังได้ยิงโดรนจำนวนหนึ่งเหนือน่านฟ้าเขตปกครองมิโคลาอีฟโดยกองทัพสามารถสกัดโดรนที่ยิงเข้ามาในยูเครนได้ถึง31ลำจากทั้งหมด36ลำค่ะคุณสมพศคะ
คร
ับ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะคุณทรงพจน์พอจะใจชื้นกันบ้างไหม นี่เขียวยกแผงเลยนะคะวันนี้ดาวโจนส์บวก367จุดค่ะที่ 34,952 จุด S&P บวก32จุดค่ะที่ 4,555 จุดนะคะไม่ได้หัวเราะแต่ว่า Nasdaq นะคะบวก109จุดที่ 14,354 จุดค่ะราคาทองคำบวก 1.31% นะคะที่ $1,982 ดอลลาร์ถ้วนค่ะไปที่เวทีประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าแบงค์ชาติจากกลุ่ม G20 กันบ้างเห็นว่าก็เป็นประเด็นที่ยังไม่ค่อยได้ข้อสรุปในหลายเรื่องเหมือนกัน
ครับก็เป็นการประชุมรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติของประเทศกลุ่ม G20 นะครับร่วมกับผู้บริหารองค์กรและสถาบันด้านการเงินต่างๆมีขึ้นที่อินเดียในวันอังคารนะครับแล้วก็จบลงด้วยความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในประเด็นสงครามยูเครนไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ส่วนประธานธนาคารโลกก็เตือนนะครับว่าเส้นแบ่งระหว่างชาติร่ำรวยกับชาติยากจนนั้นกำลังนำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะทำให้ภาวะยากจนทั่วโลกย่ำแย่ลงนะครับนีลมาลาสิทธารมันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินเดียบอกกับที่ประชุมกลุ่ม G7 บอกว่าไม่สามารถตกลงในรายละเอียดของแถลงการร่วมได้ส่วน AFP ก็รายงานนะครับว่าการพูดคุยในประเด็นยูเครนเป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนของอินเดียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ทั้งที่ไม่ประนามการลุกรานของรัสเซียแล้วก็ยังเป็นสมาชิกกลุ่มจตุภาคีที่มีออสเตรเลียสหรัฐและญี่ปุ่นเป็นสมาชิกด้วยนะครับก็เป็นการประชุมที่จบลงไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปมากนักอย่างที่บอกไป
ค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่ทำให้อยู่ในภาวะหลายประเทศก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลายประเด็นเหมือนกันนะคะไปที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะคุณทรงพจน์เพราะว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยใครๆก็อยากจะแข่งโดยเฉพาะบริษัท IT ยักษ์ใหญ่เนี่ยก็อยากจะเร่งพัฒนาให้ทันท่วงทีล่าสุดในเป็นคราวของ Meta นะคะบริษัทแม่ของ Facebook พัฒนาโมเดลระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงพาณิชย์คือเกาะขบวน AI ที่จะเริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะคะตามรายงานของ AP โดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะ CEO ของ Meta เปิดเผยในวันอังคารนะคะว่าทางบริษัทนั้นร่วมมือกับทาง Microsoft ในการเปิดตัวโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในชื่อ Llama 2คือมีการพัฒนารุ่นก่อนหน้านี้มาแล้วแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคุณสมพศคือเขาไปใช้สำหรับงานวิจัยแล้วก็ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถดาวน์โหลดโมเดล AI ใหม่นี้ได้โดยตรงกับทาง Meta นะคะหรือว่าทาง Microsoft ก็ได้ทาง Meta ก็พยายามที่จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างที่บอกไปหลายคนก็เร่งพัฒนาบริษัท IT ก็แข่งขันกันแต่ว่าจุดที่แตกต่างของ Meta เนี่ยคือเทคโนโลยี Llama 2ของ Meta นั้นเป็นประเภทแบบopen source นะคะก็คือให้เข้าถึงข้อมูลและโค้ดที่ใช้เพื่อการสร้างระบบ AI ได้บางส่วน
ครับ
อีกทั้งยังเป็นการเปิดทางให้เหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยให้สามารถเข้าถึงระบบดังกล่าวได้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าหลายคนก็บอกว่า AI หลังๆเนี่ยเน้นในเรื่องการทำกำไรมากขึ้นพอเทคโนโลยีล้ำขึ้นก็ทำให้เป็นเรื่องของผลกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ CEO Meta ย้ำว่ารูปแบบ Open Source นะคะจะช่วยให้ง่ายสำหรับนักวิจัยในการระบุและ ตัดอคติที่ระบบปัญญาประดิษฐ์จะรับเข้ามาด้วยการรับรู้ว่ามนุษย์จริงๆเนี่ยมีการเขียนและมีการสื่อสารกันอย่างไรโดย Microsoft ก็เป็นผู้ลงทุนและเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์หลายแห่งนะคะทั้ง OpenAI เจ้าของ ChatGPT รวมถึง Meta ด้วยแต่ว่าโปรเจกต์ความร่วมมือต่างๆเนี่ยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมูลค่าของโปรเจกต์เหล่านี้แต่อย่างใดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะVoice of America, VOA, Washington. ส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็ตอนที่เราไปงานที่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเนี่ยก็จะมี
ฉลอง190ป
ีใช่ก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอใช้ว่าเป็นสาวน้อยเชื้อสายไทยก็แล้วกันนะก็คือเรียกว่าพอเปล่งเสียงออกมาเนี่ยหลายคนก็จะหันไปดูเลยทีเดียว mm-hmm. เธอคนนั้นก็คือมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์นินนานะคะอายุเพียง17ปีจากสหรัฐเจ้าของเสียงอันทรงพลังเธอร้องเพลงชาติไทยในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชาด้วยแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการที่เธอนั้นเป็นตัวแทนชุมชนไทยในสหรัฐขึ้นร้องเพลงชาติไทยในหลายเวทีด้วยกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณสุภกิจภัทรธีรนนท์นะคะก็ส่งรายงานตรงมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียให้ได้ติดตามกันค่ะ
ประเทศไทยรวมและเนื้อชาติชาติไทย
เจนนิเฟอร์นินนาชาวเชื้อสายไทยอเมริกันจากรัฐแคลิฟอร์เนียวัยเพียง17ปีรับหน้าที่สำคัญอันทรงเกียรติระดับประเทศอีกครั้งโดยการเป็นตัวแทนขึ้นร้องเพลงชาติไทยบนเวทีในพิธีเปิดงานสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลงานเทศกาลไทยที่จัดฉลองในวาระครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอย่างเป็นทางการที่กรุงวอชิงตันเสียงอันทรงพลังของสาวน้อยเจนนิเฟอร์สร้างความประทับใจและเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวไทยมาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากคลิปวิดีโอเมื่อครั้งที่เธอขึ้นร้องเพลงชาติไทยบนเวทีการแข่งขันมวยไทย Legends มวยไทยแชมเปี้ยนชิพ2023ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาได้รับความนิยมและพูดถึงด้วยความชื่นชมจนกลายเป็นกระแสบนโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่มียอดผู้เข้าชมจำนวนมากโดยเฉพาะชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างชื่นชมที่ได้เห็นความสามารถของลูกหลานไทยในต่างแดน
สวัสดีค่ะหนูชื่อเจนนิเฟอร์นินนาค่ะหนูพูดภาษาไทยนิดหน่อยแต่ว่าหนูขอพูดภาษาอังกฤษ
I myself am a Thai person and I want to be more connected with my culture especially since I was born in America and there's like differences between being born in Thailand and being born Thai American
เจนนิเฟอร์เป็นเด็กเชื้อสายไทยที่เกิดและเติบโตในอเมริกาใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นหลักแต่การได้มีโอกาสฝึกร้องเพลงภาษาไทยในช่วงที่ผ่านมาทำให้เธอมีโอกาสได้ทบทวนเรียนรู้และภูมิใจไปกับมรดกวัฒนธรรมจากรากบรรพบุรุษชิบรีนันปลอดเปลี่ยวหรือครูหนึ่งอดีตนักร้องดีเด่นจากค่ายสยามกลการในยุค80ที่มีประสบการณ์เป็นครูสอนร้องเพลงในสหรัฐมามากกว่า30ปีเป็นหนึ่งในผู้มองเห็นแววและพรสวรรค์ของเพชรเม็ดงามเม็ดนี
้คือเจนนิเฟอร์เริ่มจากเป็นเด็กที่ร้องพาวเวอร์เยอะมากมีพลังอยู่แล้วชอบร้องเพลงมากอ่ะแต่ครั้งนี้ครูเพียงแต่มาเชฟอัพเอาวัตถุดิบที่เขามีเนี่ยมาจัดสรรใหม่แล้วก็ทำให้มันดูดีขึ้น
My teacher helped me by speaking the Thai words properly and pronouncing it correctly, and also helped me translating the Thai words into English because if I just did it myself, I wouldn't understand what it would mean.
แม้จะมีพื้นฐานการร้องเพลงที่ดีแต่โจทย์ใหญ่ของการร้องเพลงไทยของเจนนิเฟอร์คือการถ่ายทอดความรู้สึกและพลังในเพลงชาติไทยทุกคำทุกความหมายในเพลงทำให้เจนนิเฟอร์ต้องตีความทำความเข้าใจและสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความภูมิใจที่มาจากหัวใจ
At first when I sang the Thai national anthem I didn't know what it meant but then after singing multiple times and reading the lyrics in English or translated in English I felt really touched and I started to understand
1 นาทีของการร้องเพลงชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยอ่ะที่เราจะต้องแบบคอนโทรลบางคนนะในภาวะที่กดดันเนี่ยบางทีเฟลอ่ะแต่เจนนิเฟอร์ไม่ใช่คือเจนนิเฟอร์พอกดดันแล้วเขาไฟท์อ่ะเขาทําได้อ่ะ
เมื่อเสียงร้องเพลงชาติไทยของเธอได้เป็นส่วนสําคัญในพิธีรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในพิธีปิดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมาสุภวัฒน์จงศิริหรือสุภักษรประธานบริษัทคอมอาร์ตโปรดักชั่นจำกัดผู้อยู่เบื้องหลังการจัดชุดการแสดงในพิธีดังกล่าวบอกถึงเหตุผลที่เลือกเสียงของเจนนิเฟอร์นินนาดไปเป็นตัวแทนร้องเพลงชาติไทย
ฟังเสียงจากน้องเจนนิเฟอร์แล้วเนี่ยเรารู้สึกได้น้องเขาร้องออกมาเนี่ยด้วยความภูมิใจนะครับเป็นเสียงที่มีความรู้สึกที่ดีงามกับประเทศชาติ
ภูมิใจแล้วก็ลูกก็ยิ่งมีความรู้สึกรักในวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีคนไทยที่เป็นคนไทยจากบ้านพ่อบ้านแม่เนี่ยซัพพอร์ตน้อง
จากจุดเริ่มต้นในการถ่ายทอดเพลงของเจนนิเฟอร์นินนาดจนกลายเป็นขวัญใจของหลายคนเธอยังคงได้รับโอกาสในการโชว์พลังเสียงขึ้นร้องเพลงชาติไทยตามเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องสุภกิจภัทรธีรานนท์Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณมากค่ะคุณสุภกิจค่ะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรารัตน์
คุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้โหพลังเสียงของน้องเจนนิเฟอร์นี่โทษทีอายุเท่าไหร่นะคะ
17ปีเท่านั้นเองนะคะแต่พลังเสียงสุดยอดเลยค่ะ
น่าสนใจมากเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์พรแสวงมีความตั้งใจมีจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยแม้ไม่ได้เกิดที่เมืองไทยอย่างสูงส่งเลยนะคะน่าชื่นใจฟังแล้วขนลุกนิ่งไปเลยว่าน้องเก่งจริงแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะคะถ้อยคำที่ปรากฏในเพลงชาติเนี่ยแม้แต่คนไทยที่เกิดในเมืองไทยก็อาจจะต้องทำความเข้าใจเพราะมันเป็นถ้อยคำที่มีความหมายเยอะแยะที่ยากด้วยนะคะคุณนิติการคุณทรงพจน์
ใช่ครับแล้วก็น้องก็เป็นเด็กที่เกิดที่นี่เติบโตที่นี่พูดภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าใช้การฝึกฝนแล้วก็พยายามออกเสียงให้ถูกอักขระให้ถูกวรรณยุกต์ต่างๆนี่ยากนะสำหรับเด็กอเมริกัน
โดยเฉพาะอย่างรอเรืออย่างเงี้ยก็คือมันก็ไม่ได้มีใช้ที่นี่ด้วยพอถึงเวลาเขาออกเสียงร้องเพลงชัดเจนมากเราก็เลยรู้สึกว่าอึ้งเหมือนกันแต่พอเขาพูดภาษาไทยแล้วถ้าพูดภาษาปกติแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าอ๋อเขาพูดไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลักแต่พอร้องเพลงแล้วคือฟังไม่ออกเลยจริงๆยอมรับเลยว่าชื่นชมในความสามารถมากค่ะ
ค่ะก็เป็นสำเนียงที่แต่ถ้าคนไทยจะฟังออกนิดนึงนะคะนิดเดียวแต่ก็ถือว่าเก่งมากต้องชมอีกคนหนึ่งคือชมครูการที่เราเติบโตมาทุกวันนี้ได้ดีเนี่ยครูสำคัญมากนะคะถ้าครูไม่ดีไม่ได้สอนน้ำเสียงแบบนี้ด้วยการออกเสียงแบบนี้เนี่ยมาไม่ไกลขนาดนี้ด้วยนะคะครูหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็ถือว่านี่คือความสำเร็จ
ใช่เป็นนักร้องสยามกุลการที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็สอนเด็กๆไทยให้ในการร้องเพลงรวมทั้งเพลงชาติไทยด้วย
ในรายงานบอกเป็นคุณครูเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าก็ตั้งแต่ยุค80แล้วก็มาสอนด้วยก็เลยแล้วก็ชาเลนจ์ให้น้องสามารถที่จะไปจนถึงจุดนี้ได้ก็ชื่นชมค่ะ
ค่ะชื่นชมและขอบคุณ VOA ที่ให้เราได้ติดตามเรื่อง